PS bude pre kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia navrhovať poslanecký prieskum. Fond obvinenia odmieta. Bratislavou dnes prešiel pochod Hrdý na rodinu. Nové útoky v Perskom zálive opäť zasiahli vodárenskú aj energetickú infraštruktúru.
Počúvate Infolumen.
Podrobnosti nielen k avizovaným témam pridajú Jan Maľa a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné parlamentné hnutie Progresívne Slovensko bude riešiť kauzu odpočúvania vo Fonde na podporu umenia na Výbore Národnej rady pre kultúru a média. Rovnako bude navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii, hovorí podpredseda PS Martin Dubeci.
V tomto štáte dnes počas vlády Roberta Fica, ak ste kritik, tak môžete očakávať odpočúvacie zariadenia, môžete očakávať politické útoky od obžalovaného podpredsedu Národnej rady, môžete očakávať výhrážky od najvyšších predstaviteľov tohto štátu, môžete očakávať kontroly, šikanu. Asi najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať, je to, že už to budeme brať ako niečo normálne.
V priestoroch Fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Problémom sa už zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Zamestnanci mali nájsť zariadenia v kanceláriach pod stolmi. Fond deklaroval, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma fond ako snahu poškodiť ho a jeho vedenie. Ministerstvo kultúry uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Poslanec SAS Tomáš Salaj kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška, že sa nevyjadruje ku kúpe zdravotnej poisťovne Unión. Tú kúpuje Dôvera, ktorá patrí skupine Penta. Po zlúčení bude ovládať necelú polovicu trhu s verejným zdravotným poistením. Salaj označil kúpu za najdôležitejšiu transakciu v zdravotníctve za 20 rokov. Štát mal podľa opozičného poslanca vybudovať také prostredie, aby Unión nemusel odísť.
Menej konkurencie znamená menej tlaku na inovácie, horšia vyjednávacia schopnosť pre poskytovateľov, horšie služby a v konečnom dôsledku menšia hodnota pre pacientov. No a ja sa v tomto kontexte pýtam, kde je Kamil Šaško? Mal by som sa možno pýtať v prezidentskom paláci, či tam náhodou omylom niekedy niekto nedoručil jeho demisiu, lebo sme ho nevideli. Nevyjadril sa k tejto najdôležitejšej transakcii posledných 20 rokov a nevyjadriť sa k takejto zásadnej zmene v sektore, nevyjadriť sa k nej, tak to môže iba zbabelec.
Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že ide o transakciu medzi dvoma súkromnými spoločnosťami, ktoré spravujú zdroje verejného zdravotného poistenia. Doplnilo, že úlohou rezortu ako regulátora je dohliadať na to, aby boli tieto zdroje využité v súlade s platnou legislatívou a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Podotklo, že o realizácii transakcie rozhodujú nezávislé orgány, vrátane príslušných orgánov Európskej komisie.
Krátko z domova.
Hnutie Slovensko podáva podnet na štátnu komisiu pre voľby pre podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani zo strany kandidáta na primátora Bratislavy Jozefa Ráža. Reaguje tak na osobné listy, ktoré v uplynulých dňoch dostali Bratislavčania do svojich schránok. Hnutie podotýka, že hoci osobný list spĺňa všetky znaky volebnej kampane, chýbajú v ňom zákonom vyžadované údaje o tom, kto si túto kampaň objednal a kto ju dodal. Ministerstvo školstva podporí tvorbu nových učebných materiálov, ktoré pomôžu základným školám rozvíjať AI gramotnosť v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Do projektu sa zapojí Katolícka univerzita v Ružomberku s podporou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií odporúča ministerstvu vnútra, aby zvážilo možnosť centralizovať podporu tiesňových liniek. Urobiť to má najmä s ministerstvom zdravotníctva. Vyplýva to z hodnotenia projektu Systém na príjmanie a spracovanie tiesňových volaní. Wizz Air v oktobri zníži počet svojich pravidelných liniek z Bratislavy. Kapacita bude pridelená trasám s najväčším dopytom cestujúcich. Skončil napríklad priamy let do Bukurešti. Nízkonákladová letecká spoločnosť potvrdila zmeny v prevádzke svojich pravidelných liniek z Bratislavy po skončení aktuálneho letného letového poriadku. V júni bol na Slovensku na viacerých miestach rekordný počet tropických dní, počas ktorých neklesla teplota pod 20 stupňov. V noci 27. júna minimálna teplota vzduchu na meteorologickej stanici Bratislava Koliba klesla na rekordných 26,3 stupňa. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Viceprezident Rastislav Polakovič hovorí, že umožňujú efektívne zvládnuť náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku.
Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky, ktoré môže policajt vo výkone služby aj v zmysle zákona o policajnom zbore používať. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu.
V súčasnosti je podľa Rastislava Polakoviča dodaných vyše 700 nových paralizátorov.
Istú časť taserov je daná aj do škôl, aj na výcviky. Musím povedať, aj tu na pôde Akadémie policajného zboru prebehlo koncom júna školenie inštruktorov policajného zboru, ktorí budú následne certifikovaní a budú následne tie svoje skúsenosti a to preškolenie vykonávať v rámci celého Slovenska.
Taser 10 má väčšiu flexibilitu pri jeho používaní, má modernejší systém vyhodnocovania zásahu sond, väčší dosah zásahov, aj presnosť či inteligentné vyhodnocovanie zásahov. Nový Taser zároveň umožňuje vystreliť 10 samostatných výstrelov pri plnom zásobníku bez potreby okamžitého prebíjania.
Z cirkvi.
V Bratislave sa dnes konal 14. ročník národného pochodu Hrdý na rodinu. Program zahŕňal svätú omšu, diskusiu o online ohrozeniach detí, ako aj samotný pochod centrom mesta. S mikrofónom Rádia Lumen tam bol aj Ľudovít Malík.
Národný pochod Hrdý na rodinu sa dnes v Bratislave konal už 14. rok. Program sa začal svätou omšou v Modrom kostolíku, ktorú celebroval pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Ten pre Rádio Lumen pripomenul, že posolstvo podujatia je aktuálne aj po 14 rokoch.
Základné svedectvo je každodenný život, je rodina, ktorá funguje, je muž a žena, ktorí v zodpovednosti jeden voči druhému sa majú radi a v určitom momente majú urobia ten krok viery, že si vzájomne slúbia vernosť a potom do tejto vernosti sa narodí nový život.
Popoludní nasledovala na Jakubovom námestí diskusia na tému online ohrození detí. Zúčastnili sa jej okrem biskupa Haľka aj evanjelický biskup Jan Hroboň, právnička Jana Michaličková a detský ombudsman Jozef Mikloško. Spoluorganizátor pochodu Anton Chromík vysvetľuje zámer diskusie.
Chceme vlastne upozorniť rodičov na toto ohrozenie a na to, aké sú riešenia, čo môžeme vlastne naozaj spraviť, čo môžeme povedať preto, aby sme naše deti uchránili, lebo deti je to najzácnejšie, čo máme.
Biskup Jan Hroboň v diskusii upozornil, že sociálne siete netreba len odmietať.
My nemôžeme tento svet sociálnych sietí len demonizovať, lebo naozaj to môže byť aj dobrý nástroj, aj tam kopu dobrých posolstiev. Dôležité je, aby sme boli hodnotovo správne orientovaní.
Po diskusii nasledoval o 15. hodine oficiálny začiatok zhromaždenia, o 15:30 samotný pochod ulicami Bratislavy. Podujatie vyvrcholilo po návrate pochodu žrebovaním tomboli pre deti.
Generálnou predstavenou kongregácie školských sestier svätého Františka sa stala Regina Žuk-Olševská, prvá Slovenka zo slovenskej provincie v tomto úrade. Zvolená bola na 24. generálnej kapitule, ktorá sa konala v týchto dňoch v Assisi za účasti 30 kapitulárok. Počas vecnej kapituly sa sestry najprv zaoberali správami z jurisdikcií, kde sestry pôsobia, návrhmi a podnetmi, ktoré boli zaslané na kapitulu a napokon formulovaním vízie pre nasledujúce 5-ročné obdobie. Nie každý, kto prechádza popri múroch kňazského seminára v Nitre po Pribinovom námestí, vôbec tuší, že za múrmi ružovej budovy veľkého seminára sa nachádza jeden z najvzácnejších architektonických skvostov. V 19. storočí biskup Roškováni rozhodol o otvorení reprezentatívnej dieceznej knižnice. Otvorená bola 30. novembra 1885. Viac o tomto mieste sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajrová.
Diecézna knižnica uchováva stáročný poklad vo forme kníh, nie však vždy bola súčasťou kňazského seminára na Pribinovom námestí. Pokračuje seminarista Dominik Broniš, ktorý v diecéznej knižnici pracuje ako sprievodca.
Diecézna knižnica je vlastne pokračovateľkou fondu staršej kapitulskej knižnice, ktorá pravdepodobne siaha na území Nitry už do nejakého 12. storočia. Avšak konkrétny inštitucionálny charakter jej dal až biskup Erdődy v 18. storočí a umiestňujú do novootvorenej katedrálnej veže.
Knižný fond bol príliš veľký, preto vznikla súčasná podoba dieceznej knižnice na podnet biskupa Roškovániho. Pokračuje riaditeľ dieceznej knižnice William Zemančík.
Tie knihy sa postupne prevážali z hradu sem do knižnice. Niektorí hovoria, že to trvalo až 6 rokov. A od toho roku 1885 do našich čias ten počet sa zvýšil na krásnych 66 tisíc kníh.
Nachádzajú sa tu aj inkunábuly, teda prvotlače, z ktorých je tu uchovaných viac ako 80 kusov. Najstaršia z nich je z roku 1473. Opäť Dominik Broniš.
Obzvlášť medzi nimi tie najstaršie, ktoré sú komentár svätého Tomáša Akvinského k Boeciovmu dielu Útecha z filozofie, Biblia z Benátok vytlačená v roku 1475 alebo omšová kniha z roku 1480 s venovaním neskoršieho nitrianskeho biskupa Pavla Bornemisu.
V letnom režime knižnica zmenila otváracie hodiny. Pokračuje Veronika Pleštinská, riaditeľka diecézneho múzea v Nitre.
Naše otváracie hodiny sú od utorka do nedele, každý deň od 10. do 15. hodiny.
Na kláštorisku v Slovenskom raji pokračujú v rámci národného projektu Ľudia a hrady v obnove kartuzianského kláštora a úprave jeho okolia. Podľa koordinátora prác a architekta Juraja Slivku sa im v treťom pokračovaní projektu podarilo vyčistiť približne kilometer dlhé hradisko, ktoré bolo súčasťou opevnenia z druhej polovice 13. storočia.
Potom sa nám podarilo vyčistiť okraje prístupových komunikácií v celkovej dĺžke 20 kilometrov. Na dvoch prístupových ciest, ktoré tým pádom slúžia jednak doprave stavebného materiálu pre predávacké zapožičovní bicyklov. Potom sme samozrejme vykľúčovali dva rybníky, ktoré pôvodne slúžili ako požiarna zdrž, takisto aj na uchovanie rýb.
Archeológovia zároveň pokračujú vo výskume kláštorných objektov, pričom sa im podarilo odkryť aj vzácny architektonický detail veľkej krížovej chodby. Súčasťou aktivít sú aj archeologické a konzervačné práce.
Prebehol archeologický výskum na dvoch mnišských domčekoch pôvodných kartuzianských, prebehol výskum kaplnky svätej Margity Antiochískej ako najstaršieho objektu celého kláštora, s tým, že s participáciou Košice Region Turizmus tu bol pripravovaný aj akýsi zastrešujúci objekt s kópiou oltára narodenia majstra Pavla z Levoče. S miernymi obmenami bude pravdepodobne zrealizovaný do konca tohoto roka.
Archeologický výskum v tejto sezóne pokračuje v priestore cely číslo 5 na styku veľkej krížovej chodby a vstupu do cely. Archeológ Peter Ďurica upozornil na odkrytie dvoch otvorov, ktoré predstavujú zachovaný vzácny architektonický detail.
Tak teda teraz v sezóne 2026 pokračujeme v priestore cely číslo 5, ako sme začali rok predtým. Konkrétne sa nachádzame na styku veľkej krížovej chodby a vstupu do cely. Čo nás zaujalo, tak sú práve tieto niky, tieto dva otvory, prvý a druhý za nami. A dôležité sú z toho hľadiska, že väčšina týchto proste otvorov v oblasti veľkej krížovej chodby je už deštrukciou zaniknutá. A toto je ojedinelý nález aj doklad veľmi vzácny architektonického detailu, ktorý nám pomôže pri komplexnom navrhu a komplexnej obnove veľkej krížovej chodby.
Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher je na návšteve Ukrajiny. Ako pápežský legát prišiel pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jana Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001. Prvou zastávkou bolo mesto Lvov, kde sa kardinál stretol s miestnym arcibiskupom i predstaviteľmi miestnych úradov. Zdôraznil pritom nádej na obnovenie mieru v tejto časti Európy. Večer pokračoval do Kieva na stretnutie s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
Zahraničné spravodajstvo.
Americké oblastné veliteľstvo na Blízkom východe podniklo ďalšiu vlnu úderov na Irán. Jej ukončenie oznámilo dnes skoro ráno. Išlo už o 7. noc útokov v rade. Americká armáda údajne zasiahla vojenskú infraštruktúru a armádne ciele. Iránske médiá hovoria o troch obetiach v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Iránske údery na ropné zariadenie v Kuvajte si potom vyžiadali zranených a spôsobili rozsiahle škody, oznámila to štátna ropná spoločnosť. Dianie v regióne priblíži Ondrej Rosík.
Iránske médiá nad ránom informovali o explóziách vo viacerých častiach krajiny potom, ako americká armáda podnikla novú vlnu útokov na ciele v Iráne. Americká armáda nespresnila, kde k útokom došlo, no iránska štátna televízia hlásila výbuchy pri meste Sirik v blízkosti Hormuzského prielivu a v prístavnom meste Bandar Abbas. Podľa agentúry AP sa explózie ozývali aj v ďalších mestách. Okrem toho iránska agentúra Fars informovala o obnovení útokov na mosty v južnej provincii Hormozgán. Podľa iránskych úradov americká armáda zaútočila na tamojšie mosty a ďalšiu civilnú infraštruktúru už počas predchádzajúcej noci. Eskalujúci konflikt zasiahol aj energetickú a vodárenskú infraštruktúru v oblasti Perského zálivu. Pri americkom útoku na juhu Iránu došlo k poškodeniu zariadenia na odsoľňovanie morskej vody. Prerušené boli dodávky pitnej vody pre najmenej 10 000 ľudí žijúcich na pobreží. Iránska armáda prostredníctvom štátnej televízie zase oznámila, že v reakcii na americké útoky zasiahla vojenské ciele USA v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. V Kuvajte sa terčom stal sklad munície v Kempe al-Adiri, veliteľské budovy a sklady munície na americkej leteckej základni, ako aj niekoľko mostov. Kuvajtská armáda na platforme X uviedla, že v krajine mohlo byť počuť explózie v dôsledku zneškodňovania nepriateľských cieľov systémami protivzdušnej obrany. V Jordánsku útoky smerovali na palivové nádrže na leteckej základni. V súvislosti s Bahrajnom iránska armáda uviedla, že útok dronmi sa zameral na leteckú základňu, ktorú využívajú Spojené štáty. Teherán podľa vojenského poradcu iránskeho vodcu Mohsena Rezaiho prejde do fázy totálnej ofenzívy, pokiaľ budú americké údery pokračovať dlhšie ako nasledujúce 2 až 3 dni.
Krátko zo sveta.
Šéf poslaneckého klubu nemeckých kresťanských demokratov Jens Spahn odstupuje zo svojej funkcie. Stalo sa tak po tlaku, ktorý na ňo vyvíjali v súvislosti s tým, že spolu so svojím manželom sa stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je pritom v Nemecku nezákonné. Maďarský prezident Tamás Šujok využíva celú 5-dňovú lehotu, ktorú má na rozhodnutie o podpise 17. novely ústavy. Tá okrem iného zavádza vekový limit pre ústavných sudcov, obmedzuje výkon mandátu poslancov na najviac 12 rokov a upravuje aj podmienky zániku mandátu prezidenta republiky. Šujok do dnešného poludnia nedal najavo, či novelu pred uplynutím lehoty dnes o polnoci podpíše. Iránske revolučné gardy oznámili, že dva ropné tankery počas plavby cez Hormuzský prieliv narazili na míny a začali horieť. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl informáciu o tankeroch stručne poprelo na platforme X. Podľa agentúry AFP iránske revolučné gardy ďalej vyhlásili, že zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali prejsť cez Hormuzský prieliv. Velitelia ukrajinských brigád údajne dostali pokyn nahrať a do 17. hodiny zverejniť videá na podporu hlavného veliteľa ozbrojených síl Oleksandra Sirského. Tvrdí to dobrovoľník a bývalý poradca ukrajinského ministra obrany Serhii Sternenko, ako aj viaceré vojenské zdroje, na ktoré sa odvolal portál Ukrajinská pravda. Informácie sa objavili v čase rastúcej kritiky na adresu Sirského zo strany časti vojakov, veteránov aj verejnosti. Indická spoločnosť Skyroot Aerospace úspešne vyslala svoju raketu Vikram 1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Pred ňou to dokázali iba Spojené štáty a Čína. Francúzska a anglická futbalová reprezentácia sa dnes na Hard Rock Stadium v Miami stretnú v súboji o tretie miesto na majstrovstvách sveta. Obaja zdolaní semifinalisti sa zhodli na tom, že sa v tomto zápase ocitnúť nechceli. Tréner Albionu Thomas Tuchel povedal, že nikto nechce hrať zápas o tretie miesto, ale je to šanca na najlepší anglický výsledok za 60 rokov. Kormidelník Francúzska Didier Deschamps berie súboj o tretie miesto, ktorý bude jeho záverečným na lavičke Le Bleu ako povinnosť. Zároveň potvrdil, že bude mať k dispozícii aj Kyliana Mbappého, ktorý má stále príležitosť získať zlatú kopačku. Pred záverom šampionátu je s 8 gólmi na spoločnej prvej priečke spolu s Lionelom Messim. Americký prezident Donald Trump a prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino si navzájom poďakovali za organizáciu majstrovstiev sveta, ktorí boli podľa nich najlepšie v histórii. Na základe tohto úspechu by chceli postaviť ďalšiu kandidatúru USA na svetový šampionát v roku 2038, ktorý by mohol mať až 64 tímov. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu kariéru. Útočník, ktorý za národný tým odohral 43 zápasov a strelil v ňom 13 gólov, oznámil svoje rozhodnutie prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Počas kariéry pôsobil okrem Slovenska aj v Nemecku, Belgicku, USA, Holandsku, Rumunsku a na Cypre. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali 2-1 v prípravnom zápase nad Boltonom Wanderers z druhej anglickej ligy. Oba góly strelili do 37. minúty. Futbalisti Železiarni Podbrezová zvíťazili v generálke na novú sezónu Nike ligy nad druholigovým Tatranom Liptovský Mikuláš 3-2. Dva góly domácich strelil Radek Schiller. V ďalšom prípravnom stretnutí hráči Ružomberka prehrali v Rakúsku s českým tímom FK Teplice 0-3. Slovenský futbalista Albert Rusnak zaznamenal asistenciu pri prehre Sietlu s Portlandom 1-5 v zámorskej MLS. V 87. minúte prihral na jediný gól domácich v podaní Hasaniho Dodsona, ktorý znížil na priebežných 1-4. Pre Rusnáka to bola štvrtá asistencia v prebiehajúcej sezóne. Slovenský futbalista Samuel Kopásek odišiel z českého FK Pardubice na hosťovanie do Lechie Gdansk. 23-ročný pravý obranca už absolvoval s poľským tímom prvý tréning. Kopásek prišiel do Pardubic pred pol rokom, no v jarnej časti sezóny odohral v českej lige iba 4 zápasy. V prvej polovici ročníka pôsobil v MŠK Žilina, za ktorú nastúpil v 17 stretnutiach a strelil 1 gól. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v chorvátskom Umagu. V semifinále podľahol Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny po trojsetovom boji 6-3, 4-6 a 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej svetovej stovky. V online vydaní rebríčka ATP mu patrí 81. miesto.
Umak samozrejme bol pre mňa vydarený turnaj, lebo mal som teda motiváciu sa dostať do hlavnej súťaže na US Open a v podstate bol to posledný turnaj, ktorý sa rátal. Takže som samozrejme veľmi rád, že ďalšie semifinále a na tejto úrovni. Myslím, že som porazil teda veľmi dobrých hráčov a aj keby to nevyšlo semifinále, tak ako hlavu mám hore, beriem si z toho len to pozitívne a z tej prehry sa samozrejme poučím a vieme, čo, na čom zamakať. Som rád hlavne za ten US Open a aj to, že znova som sa dostal teda tie prvé stovky.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape 113. ročníka Tour de France a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Jazdec týmu sa Emirates uspel, keď zaútočil na stúpaní 7,5 kilometra pred cieľom a zvíťazil s náskokom 38 sekúnd pred tímovým kolegom Isaacom Del Torom z Mexika a Francúzom Paulom Sesaxom. Slovenské atletky Nina Okuliarová a Alexandra Segeňová obsadili na majstrovstvách Európy do 18 rokov v talianskom Rieti 11. miesto, hovorí Alexandra Segeňová.
Ja som veľmi spokojná, to, že som predvedla skoro rovnaký výkon, ako sa mi podarilo v rozbehoch. Je naozaj super, a nemôžem sa sťažovať.
V dopoludnejšom programe na podujatí zabehla Okuliarová vo finále na 2000 metrov prekážok osobné maximum. Osobný rekord zaznamenal aj 16-ročný Šimon Kubaška, ktorý postúpil do semifinále na 100 metrov na 110 metrov prekážok. Spolu s ním postúpil do semifinále v rovnakej disciplíne aj Timotej Vozár. O cenné kovy na 200 metrov zabojuje 5. zo stovky Timotej Nemček. Do finále postúpil 6. najrýchlejším semifinálovým časom.
Absolútne nevládzem, tak som rád, že som sa dostal do finále. Bežal som mi dobre, ale asi tomu chýbala taká výbušnosť možno. Vôbec neviem, musím si ten beh pozrieť a zanalyzovať.
Počasie.
Zajtra podľa Petra Jurčoviča teploty klesnú a pribudnú aj zrážky.
Nedeľa, tam už budeme v chladnejšom vzduchu. Znamená, že väčšinou zase tak polooblačno až oblačno. Na severe môže byť až takmer zamračené. Ale už viac menej len keď bude prechádzať ten front, keď odíde, tak už aj tam bude väčšinou oblačno alebo polojasno a teploty. Tak predpokladám, že ráno by to malo byť na juhu ešte stále tak na hranici 20 stupňov, ale na severe možno už len 12, 13, 14, viac to asi nebude. Aj ten vietor sa bude už potom viac a viac zosilňovať. Nárazy vetra môžu byť až do takých 60 km za hodinu. A najvyššia teplota v nedeľu na juhu, juhovýchodná časť Slovenska vyzerá, že by mohla byť taká najteplejšia, tak ešte stále tak 30 až 33 stupňov a sever asi o 10 menej. Víkend nebude úplne ideálny, ale tak to, že bude sem tam poprší, si myslím, že je aj vcelku dobré.
Dnes pre vás vysielame Svetu omšu netradične až o 19. hodine. Pôjde o prenos z púte k patrónom nitrianskej diecezy svätému Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi na Skalke pri Trenčíne. Celebrantom bude nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. No a večer po 20. hodine si môžete vypočuť aj reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.